Yle Radio 1 kuuntelijat ja tervetuloa kuuntelemaan tasavallan presidentin kyselytuntia. Tuttuun tapaan näin viikko ennen itsenäisyyspäivää ja suomalaisen talven juhlakauden alkua käydään presidentin työhön liittyviä asioita läpi tunnin verran. Hyvää päivää presidentti Sauli Niinistö.
Oikein hyvää päivää.
Tämä on tällainen lumeton, harmaa, pilvinen päivä täällä Helsingissä ja kohta alkaa taas hämärtyä. Kuinka itse käännette tällaiset ja tällaisen vuoden ajan voitoksi vai annatteko sen vellua vaan?
En minä anna sen päälle tulla. Tämäkin on kokemus, kun sen niin ottaa. Ja sitä paitsi helppo hengittää kosteutta ja vähän viileä ilma. Oikein hyvä lenkki ilma.
Huomenna on ensimmäinen adventtisunnuntai. Viime vuonna lähetystä tehtiin Oulusta ja silloin lunta riitti. Ja silloin tehtiin tätä lähetystä yleisön kysymyksillä. Mutta te, presidentti, olitte nyt syksyllä juhlistamassa Kansanradion taivalta ja silloin vastasitte kuulijoiden kysymyksiin, joten nyt mennään niin, että täällä studiossa on 3 kokenutta ammattijournalistia, joiden kanssa viedään tätä lähetystä eteenpäin. Ja niin kuin tuossa sanottiin, niin Greta Karvala Iltalehdestä, Matti Kalliokoski Helsingin Sanomista ja Reijo Lindroos täältä Yleisradiosta. Ja suoraan sitten heti kysymyksiin. Greta Karvala, aloitetaanko eilisen isolla uutisella?
Aloitetaan vaan. Eduskuntahan äänesti eilen tasa-arvoisen avioliittolain puolesta ja haluaisin kysyä teiltä, presidentti, että miten te olisitte äänestänyt eilen?
Minä olisin kovasti ollut samalla kannalla kuin pitkään olen ollut, eli että tuo oikeudellinen tasa-arvo on toki itsestäänselvyys, mutta olen havainnut, että tässä sitten puolin ja toisin itse asiassa tuon ilmaisun avioliitto taakse alkoikin latautua melkoisia tunnelatauksia. Ja muistan jonkun, se oli joku piispoista, en muista kuka, ehdotti joitakin vuosia sitten, että pannaan kaikki sitten pariliittoon virallisesti, että se olisi se oikeudellinen termi ja sitten jokainen saa tuntea ihan vapaasti ja hahmottaa sen avioliiton tai naimisissa olemisen käsitteen. Sellaista minä olisin kannattanut ja näin ollen nyt on sitten vaan tyytyminen tuohon eiliseen ratkaisuun, joka minusta on nyt sitten, asia on ihan selvä.
Mutta miten te, olisitte, äänestänyt,
no jos olisi ollut pakko? Minäpä en joutunut äänestämään ja olen sen verran omapäinen, että olisin kyllä tätä mallia, jota kyllä tarjoilinkin ja tiedän muidenkin tarjoilleen, se ei kyllä kelvannut kummallekaan osapuolelle, mutta jos sitä sitten poliittisella taholla kovasti olisi jumputettu, niin eipä tiedä.
Matti Kalliokoski.
Herra presidentti, toinen eilisen päivän uutinen, joka ehkä vähän jäi varjoon, liittyy tähän Suomen osallistumiseen äärijärjestö ISISin vastaiseen toimintaan. Teette siitä päätöksiä ministerien kanssa ulko- ja turvallisuuspoliittisessa valiokunnassa. Aikaisemmin Suomi on sanonut, että Suomi osallistuu vain humanitaarisiin toimiin, ja nyt ollaankin lähdössä mukaan turvallisuusalan koulutukseen. Mikä muutti Suomen kannan?
Joo, on totta, että me olemme olleet siellä humanitaarisella puolella mukana ja siinä vaiheessa, kun Yhdysvallat keräsi sitten tätä, sanoisinko, iskujoukkoa, niin totesimme kyllä, että me olemme tässä humanitaarisessa puolessa. Sen jälkeen on kokonaan avautunut sitten uusi ulottuvuus, se on tämä Irakin armeijan koulutuspuoli, josta me olemme sitten keskustelleet jonkin aikaa ja todellakin eilen sitten päädyttiin siihen, että selvitetään tarkemmin. Kysymys olisi jonkinlaisesta maaryhmästä, joka yhdessä ilmeisesti Saksan johdolla tässä tapauksessa ja Pohjoismaiden mukana ollen tällaista koulutusta sitten lähtisi antamaan. Lopulliset päätökset siitä vielä sitten ovat kyllä tekemättä. Me olemme olleet samanlaisessa toiminnassa kyllä mukana esimerkiksi Afganistanissa.
Tästä ISIKsestä varmasti riittää keskusteltavaa. Reijo Lindroos.
Niin, herra presidentti, suojelupoliisin päällikkö totesi tuossa aamulla uutisessa, että Suomesta on lähtenyt yli 50 taistelijaa Syyriaan ja heistä 6-8 on kuollut.
Suomen kansalaisia.
Suomen kansalaisia nimenomaan. Pitäisikö meidän suhtautua nyt entistä vakavammin näihin Suomesta lähteviin taistelijoihin? Ja mitä heitä pitäisi kohdella, kun he Suomeen palaavat, jos palaavat?
Joo, seurasin myöskin tuota aamuista Pelttarin esitystä. Olen aika lailla samaa mieltä kuin hän. Hän antoi selvästi ymmärtää, että tänne palaajia heidän kanssaan keskustellaan ja heidän toimintaansa seurataan. Ja tämän lisäksi meidän täytyy sitten tietysti muistaa, että kansainvälinen yhteisö YK:ssa syksyllä voimakkaasti painotti sitä, että terrorismiin osalliset on myöskin tuomittava. Ja tämä on eräs alue, joka parasta aikaa ymmärtääkseni vieläkin on eduskunnassa lakiesityksenkin puitteissa valmisteltavana, tosin vähän vanhoilla tietopohjilla siinä mielessä, että ISIS ei ilmeisesti silloin ollut mukana, mutta kuitenkin terästää sitä meidän terrorismin vastaista kriminalisointiakin. Mutta ne ovat äärettömän vaikeita kysymyksiä ihan puhtaasti näyttöpuolella.
Jos mennään ihan ruohonjuuritasolle, niin tässähän on kyseessä siitä, että maailmassa on tällä hetkellä niin Suomessa kuin muuallakin paljon toimettomia nuoria miehiä, joita värvätään internetin kautta, jotka hakevat uskonnosta uutta sisältöä elämäänsä, kun töitä ei ole eikä tulevaisuutta. Niin tämä on niin iso maailmanlaajuinen ongelma, niin miten te näette, että tätä pystyttäisiin kansainvälisesti ratkomaan tai ratkaisemaan?
Niin, kyllähän aina on ollut tietty määrä nuoria valitettavasti, jotka ovat jollain tavalla jääneet ulkopuolelle ja sitten on, no kai se jo meidän häjykulttuuristamme lähtien ollut vähän levotonta, mutta maailma on todellakin muuttunut tässä suhteessa, somekulttuurikin tietysti vaikuttaa tähän ja ennen kaikkea vaikuttaa se, että niin kuin sanoitte, erittäin suuri joukko nuoria ihmisiä on vailla selvää tulevaisuuden kuvaa. Oikein kaunis vastaus tähän tietysti olisi se, että luodaan heille tulevaisuuden kuvaa. Ja sitähän tässä nyt sitten talousviisaat ja yhteiskuntaoppineet ovat pähkäilleet pitkään. Valitettavasti vaan kehitys on mennyt itse asiassa ainakin Euroopan mittapuussa paljon huonompaa suuntaan. Jos ajatellaan Etelä-Euroopan nuorisotyöttömyyttä, ne ovat järkyttäviä lukuja. Ja vaikka sitten jätettäisiin tällaiset äärimmäiset reaktiot, osallistuminen sotimiseen tai terrorismiin ulkopuolelle, niin kyllä tietysti valtavan suuri kysymys on, että minkälainen sukupolvi tuosta sitten varttuu ottamaan, niin kuin sanotaan, komeasti vastuu.
Onko Suomessa riittävästi valmistauduttu teidän mielestänne siihen, että meille saattaa sieltä siis Syyrian sodasta tulla sinkkiarkkuja ja sitten sieltä tulee ehkä haavoittuneita ja tällaisia sodan vammauttamia henkisesti tai fyysisesti vammauttamia taistelijoita riveistä, niin onko suomalainen yhteiskunta riittävästi valmistautunut ottamaan tällaisen uuden tilanteen vastaan?
Varmaankaan sitä ei ole kovin paljon ajateltu ottaen huomioon, että me olimme aika yllättyneitä ylipäätään, kun ensimmäisen kerran tuli tieto, että kymmenittäin täältäkin on lähtiöitä. Mutta tiedän kyllä, että nyt puhutaan paljon esimerkiksi tanskalaismallista, jossa sitten yritetään johdatella näitä palaajia takaisin yhteiskunnan rakenteisiin, ja tiedän, että Suomessakin on viitattu muun muassa tähän ankkurimalliin, jota nyt on sovellettu, se on siis poliisin sosiaalipuolen ihmisten yhteistoimintaa, jolla yritetään sopeuttaa niitä nuoria, jotka ovat lain kaidalta polulta eksyneet, ja että tätä samaa rakennetta yritettäisiin sitten soveltaa myöskin näihin kriisialueilta tai terrorismialueelta palaaviin.
Tästä aihepiiristä vielä yksi kysymys, Matti Kalliokoski, ja sitten mennään muuhun ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan.
Oikeastaan olisin vähän jo laajentanut tästä. Suomi aina näissä kansainvälisissä yhteyksissä toimii yhdessä muiden maiden kanssa. Ja nyt pian tulee 20 vuotta täyteen Suomen EU-jäsenyydestä. Teidän edeltäjänne presidentti Mauno Koivisto kertoi vasta muistelmissaan, että EU-jäsenyyden keskeinen tavoite oli turvallisuuspoliittinen, Suomen turvallisuusaseman parantaminen. Nyt kun seuraa tämmöisenä ISIS-Venäjä-Ukraina aikana tätä tilannetta, niin voiko sanoa 20 vuoden jälkeen, että siltä suunnalta Suomi on saanut turvallisuutensa jotain lisää?
pitäisi ilmeisesti sitten kyllä verrata siihen, että ellemme olisi EU:n jäsen. Tuo ulkopuolinen maailma isiksineen, Ukrainan, Venäjöineen päivinen olisi ilmeisesti kehittynyt ihan samalla tavalla riippumatta siitä, onko Suomi EU:n jäsen vai ei. Ja me olisimme minun arvioni mukaan kyllä paljon turvattomampia tällä hetkellä. Mutta jos sitten suoritetaan vain vertailu 20 vuoden takaisin maailmantilanteeseen ja siihen, millaista elämää silloin vietettiin, niin ei tämä EU-jäsenyys ole kyennyt tietenkään estämään sitä, etteikö kokonaisuutena arvioituna tuo kuva ei ole ollenkaan kauniimpi päinvastoin.
Greta Karvala.
Olette todennut myös julkisuudessa, että Suomen olisi ollut hyvä hakea ehkä NATO-jäsenyyttä 20 vuotta sitten, tai se olisi ollut se hetki, jolloin sitä olisi ollut helpompi hakea kuin nyt. Silloin päätöksentekijöinä oli presidentti Ahtisaari, pääministerinä oli Paavo Lipponen, te itse olitte valtiovarainministerinä. Miksi sitä NATO-jäsenyyttä ei silloin haettu, kun se aukko oli?
Joo, minä olen vain esittänyt arvion siitä, kun kysyttiin, että olisiko se silloin ollut toinen aika verrattuna tämänhetkiseen aikaan, esittämättä mitä arvoarvostelmaa, mitä olisi pitänyt tehdä. Mutta olen edelleenkin vahvasti sitä mieltä, että 20 vuotta sitten NATOon liittyminen olisi ollut aivan toisenlainen asia kuin mitä se on tänä päivänä. Miksei niin tehty? Sellaista vakavaa tai suurempaa yritystä ei ollut edes vireillä. Ja siihen on siinä mielessä aika luonnollinen selitys, että olimme koko 90-luvun alun eläneet eurooppalaisuuden toivossa. Nähneet, että ensin sen aika pitkään jopa mahdottomuutena tai hyvin hankalana. Ja sitten kun tuo EU-ovi alkoi aueta, niin me joukolla, aika laajalla joukolla, minä mukaan lukien, ajattelimme sitten, että jaha, me olemme nyt pysyvästi siirtyneet selvästi länteen. Ja mieleen tulee sellainenkin, se oli joku mielipidetutkimus, jossa kyseltiin ihmisiltä, jotka kannattivat emua, että miksi te kannatitte. Suurin enemmistö vastasi, että se on turvallisuuskysymys. Varmaan vastasivat muutakin, mutta muistaakseni 60% niistä, jotka olivat puolesta, olivat sitä mieltä, että yksi elementti on, että se lisää meidän turvallisuuttamme. Niissä olosuhteissa NATO ei todellakaan sitten noussut sillä tavoin vakavasti esille. Muistan kyllä, että keskustelua käytiin muun muassa siitä, kun Baltian kanssa puhuttiin, niin heidän järjestyksensä oli ensin NATOon ja sitten EU. Heidän tärkeysjärjestyksensä oli tämä. Ja kyllä minäkin sitä joskus mietin, että kas vai, että ajattelevat sitten vähän toisin kuin mitä Suomessa valtavirta ajatteli. Siihen ehkä löytyy se luonnollinen selitys, että Baltian maat kokivat vapautuneensa. Ja ensimmäinen reaktio varmasti sen jälkeen yksilötasollakin, jos vapautuu, on se, että nyt varmistetaan tämä vapaus. Meillähän ei samanlaista vapautumista tietenkään ollut, koska olimme vapaita.
Tässä lähetyksessä tullaan puhumaan myös Suomen poliittisesta tilanteesta ja Suomen taloustilanteesta, mutta käydään nyt ihan juurta jaksaa näitä turvallisuuspolitiikan ja ulkopolitiikan kysymyksiä läpi. Reijo Lindroos.
Niin, herra presidentti, Ukrainan kriisi on tänä vuonna herättänyt Suomessa vilkkaan keskustelun mahdollisesta NATO-jäsenyydestä. Pystymmekö me jatkossa huolehtimaan sotilaallisesta turvallisuudestamme itse, vai pitäisikö Suomen hakea NATO-jäsenyyttä?
Minä tällä hetkellä rakennan kyllä oman turvallisuusajatteluni sellaiseen vakausajatteluun, jossa on 4 pilaria, joihin meidän turvallisuutemme ja turvallisuusrakenteemme pohjautuu. Ensimmäinen niistä on vakuuttava oma puolustus. Ja vakuuttavuudella en tässä tarkoita sitä, että meidän pitää laskea, että mitä sotia me voitamme tai emme pysty voittamaan, mutta muodostaa sellainen selvä kuva, että tuo porukka pitää puoliaan ja pitää sitkeästi puoliaan ja päättäväisesti. Toinen jalka tässä on sitten meidän kumppanuusrakenteemme, joka on mennyt esimerkiksi Ruotsin kanssa yhteistyössä oikeastaan hämmentävän nopeasti eteenpäin. Naton kanssa meillä on nyt kehittyneempää kumppanuutta, ja ei pidä kuitenkaan unohtaa, en nyt halua tässä mennä Euroopan unionin turvatakuisiin sen enemmän kuin tiedä, että se herättää heti paljon negatiivisia tuntemuksia, mutta Euroopan unioni on kuitenkin poliittinen rakenne, jonka keskeinen arvo on rauha. Ja jos me ajattelemme, että me olemme sellaisessa rakenteessa, sellaisessa yhteisössä, joka on perustettu rauhan ylläpitämistä varten, niin kyllä meidän täytyy vaatia siltä yhteisöltä myöskin sitten, että se kunnioittaa tuota arvoa. Eli että tämä poliittinen sitoumus, poliittinen linkki, joka meillä Euroopan unioni on, on myöskin turvallisuustekijä tässä kumppanuusajattelussa. Edelleen sitten kahdenvälisiä suhteita. Meillä on myöskin Yhdysvaltoihin 90-luvulta hävittäjähankinnoista asti aina jasmien hankintaan hyvin keskeisesti tuolla puolustusmateriaalin osalla. No, mennään kolmanteen jalkaan ja se on sitten tuo Venäjä. Me olemme ylläpitäneet Venäjän kanssa aikanaan. Eivät adjektiivit taineet ainakaan virallisissa puheissa riittää siihen, että kuinka hyviä suhteita, mutta me ylläpidämme edelleenkin selkeitä suhteita Venäjään. Ja se, että me näin teemme, on tuon jalan ylläpitämistä. Ja neljäntenä on sitten tietysti meidän kansainvälinen toimintamme YK:n piirissä, kansainvälisen oikeuden piirissä. No, tietysti tänä päivänä joutuu sanomaan, että ei kansainvälinen oikeus tässä paljon väärti näytä olevan, mutta siitä me tietysti pidämme arvona jo kiinni ja edellytämme sen noudattamista. Näistä neljästä jalasta muodostuu sellainen tasapaino, joka minusta tässä vaiheessa sitä on varjeltava ja sen varassa me voimme katsoa tulevaisuutta. Myöntää kuitenkin sen seikan, että paljon on muuttunut Ukrainan tapahtumien vuoksi, Venäjän toimenpiteiden vuoksi, Venäjän käyttäytymisenkin vuoksi. Ja tietysti tästä vedetään myöskin se johtopäätös, että myöskin asioita voi muuttua vielä enemmän, jolloin me joudumme jälleen kerran miettimään tätä tasapainoasetelmaamme.
Varmasti nyt näistä neljästä pilarista käydään vähän syvällisempää, yksityiskohtaisempaa keskustelua, ja mikäli oikein ymmärrän, niin Matti, haluat ottaa tämän Ruotsi-asian erityisesti esille.
Kyllä, tuossa viittasitte siihen, että EU-jäsenyys siirsi Suomea länteen, ja tänä vuonna moni on kysynyt, että pitäisikö tällaisen Ukrainan sodan aikana Suomea olla vieläkin enemmän lännessä. Katso tuota lähintä naapuria lännessä, sehän on Ruotsi, ja nyt näyttää, että oikeastaan hämmästyttävän nopeasti suhteet ovat sinne lähentyneet. Kyllä. Onko tässä nyt sellainen aivan turvallisuustilannekin, että Suomen ja Ruotsin kohtalot ovat nyt enemmän yhteensidottuja kuin aikaisemmin, ja onko Suomelle nyt Ruotsi se silta länteen, mitä tässä haetaan?
Luulen, että tämän yhteistyön takana ei ole pelkästään tämä selvästi muuttunut Euroopan turvallisuustilanne, vaan Ruotsin kohdalla taisi käydä niin, että jo ennen Ukrainan tapahtumia siellä heräsi keskustelua siitä, että oliko sittenkään viisasta luopua asevelvollisuudesta, ja ehkä Ruotsissa on muutenkin suhtauduttu kohteliasti sanottuna maltillisesti puolustuslaitoksen kehittämiseen. Ja vastaavasti taas meillä on nähty näitä taloudellisia haasteita ylläpitää tätä meidän järjestelmäämme jo ennen. Kyllähän tämä puolustusvoimien rahoituskehys on keskusteluttanut ennen Ukrainaa jo. Tavallaan nämä kaksi asiaa olivat siellä pohjalla, ja luulen, että niin kuin totesitte, että tämä kehitys on ollut paljon nopeampaa kuin arveltiin. Se on varmasti saanut nyt paljon vauhtia lisää Ukrainan tapahtumista. Näin on. Onko Ruotsi sitten meidän siltamme länteen? Minä en sitä asiaa ihan sellaisena koe, vaan minä koen Ruotsin naapurina erittäin hyvänä kumppanina ja tärkeänä kumppanina ja samankaltaisena kumppanina. Ja jos vähän matematiikkaa harrastetaan, niin yksi ynnä yksi on paljon enemmän ainakin kuin yksi.
Greta Karvala.
Niin, herra presidentti, sanoitte äsken, että paljon on muuttunut turvallisuusarvioissa tämän Venäjän muuttuneen käytöksen takia, ja olette myös maininnut, että jos Suomi hakisi NATO-jäsenyyttä, me vertautuisimme ikään kuin Baltian maihin, emme suinkaan Norjaan.
Niin, tuo minun viimeinen vastaukseni oli siis, se oli vain vähän monipuolistaminen, kun esitettiin, että eihän Norjallekaan mitenkään käynyt. Norja liittyy NATOon 49, niin olen todennut, että parempi verrata sitten kuitenkin Baltian tilanteeseen. Ja Baltiassahan nyt ei oikein tuo Venäjä-suhde ole toiminut, ei ennen Ukrainaakaan. Varmasti siinä on paljon venäjäperäisyyttä takana, ettei se ole toiminut, mutta kyllä, jos Suomi hakisi NATO-jäsenyyttä, on aivan selvää, että se sitä meidän yhtä pilariamme Venäjä-suhdetta kyllä aika lailla heiluttaisi.
Ja tähän olisinkin halunnut kysyä vielä, että kuinka tärkeä tämä on, tämä Venäjä-pilari? Kuinka tärkeää se meille on, että meidän pitää ottaa Venäjä aina huomioon?
Inhimillisessä elämässäkin on aika tarpeen olla naapurin kanssa mieluummin hyvissä kuin huonoissa väleissä. Ja valtioiden kesken se on ilmiselvä asia. Ei meidän kannata ajatella ollenkaan niin, että on yhdentekevää, missä väleissä me Venäjän kanssa olemme. Meillä on, niin kuin olen todennut, yhteistä maarajaa Venäjän kanssa enemmän kuin muilla EU-mailla yhteensä, yhtä paljon kuin NATO-mailla yhteensä, niin kyllä se aika merkittävä tekijä meille väistämättä on.
Tämä realiteetti on tosiasia, mutta sehän vaikuttaa itsenäisen maan itsenäisen päätöksentekoon, että se heijastuu myös siihen.
Millä tavoin? En näe mitään yhteyttä meidän itsenäisen päätösvaltamme ja naapurussuhteen välillä.
Puhutaan vielä Venäjästä vähän tarkemmin. Reijo Lindroos.
Herra presidentti, Venäjä reagoi tuohon Ukrainan vallankumoukseen voimakkaasti alkuvuodesta liittämällä Krimin nimimaan alueeseensa ja tukemalla sen jälkeen sitten voimakkaasti Itä-Ukrainan kapinallisilla. Te olette pitänyt tiivistä keskusteluyhteyttä Venäjän presidenttiin ja myöskin Ukrainan presidenttiin tämän kriisin aikana. Mikä kuva teillä on? Onko Venäjällä joku laajempi suunnitelma Euroopan rajojen piirtämiseksi uudelleen?
Lisään vielä sen verran, että olen pitänyt tiivistä yhteyttä myöskin liittokansleri Merkelin, jonka kanssa keskustelimme ihan hiljan. Ja ajatuksena oli vähän vertailla meidän käsitystämme niistä keskusteluista, joita kumpikin erikseen on käynyt Putinin kanssa. Kyllä, Krimin valloitus, sehän yllätti meidät kaikki. Kesällä useistakin keskusteluista minulle syntyi sellainen kuva, en nyt todellakaan siteeraa ketään, mutta minulle syntyi sellainen kuva, että tietynlaisessa kaaoksessa siellä Itä-Ukrainassa on kuitenkin tietynlaista logiikkaa. Ja se tuntui pitävän sisällään sellaisia elementtejä, että sotilaallinen voitto ei tule kysymykseen kummankaan osapuolen toimesta. Näyttää myöskin siltä, että Venäjä ei ole valloittamassa alueita Itä-Ukrainasta. Tällainen kuva syntyi, mutta että sinne ollaan rakentamassa sitten tai vaatimassa ja haluamassa aika laajaa itsemääräämisoikeutta. Ja koko tätä asiaa on sitten varjostanut Putinin jo runsas vuosi sitten esittämä väite siitä, että Euroopan unionin assosiaatiosopimus Ukrainan kanssa ei ole sovellettavissa samaan aikaan kuin Ukrainalla on vapaakauppasopimus tämän Venäjän, Kazakstanin, Valko-Venäjän tulliliiton kanssa. Ja tätä sanomaa hän on jatkanut sitkeästi. Hyvä. Kun sanoin, että siinä kaaoksessa näyttää olevan kuitenkin jonkinlaista logiikkaa takana, niin nämä asiat ovat suunnilleen säilyneet ennallaan. Ja kun välillä on nähty syyskuun alussa, nyt pari viikkoa sitten, että tuo separatistien voima on yhtäkkiä kasvanut niiden, varmasti niiden rekkakuljetusten myötä, joita siellä on nähty, niin näyttää kuitenkin siltä, että niiden tarkoituksena aina on ollut ylläpitää sitä jollakin tavalla loogiseksi kuvaamani tilannetta, tai nyt käytän loogisuutta, sanaa loogisuus, vain ikään kuin, että on olemassa joku seurattavissa olema jatkumo. En tarkoita mitään arvoarvostuna, että se on hyvä tai huono, tässä joutuu olemaan vähän varovainen. Niin näyttää, että niitä voimia separatisteille ilmestyy aina lisää silloin, jos he ovat vaikeuksissa ylläpitämässä sitä tietyllä tavalla muodostunutta rajalinjaa. Sitten siellä on muutamia kohteita, Donetskin lentoasema selvästi, joka on niin kuin tunnistettavissa oleva kiistakapula. Minun arvioni, jos mennään siihen, on se, että tämä tilanne osapuilleen tällaisena säilyy. Se assosiaatiosopimus ja duupiot, joita Venäjä siihen ja Putin siihen on esittänyt, on kuitenkin vähän niin kuin Pandora-lipas. Se on laaja paketti, josta aina voi vetää uuden tavallaan ongelma lähteen, jos haluaa sellaista etua hyväkseen käyttää. Se, mikä minua huolestuttaa ehkä kaikkein eniten, on, että mitä Ukrainassa tapahtuu kevään mittaan, talven kevään mittaan. Nyt on nimittäin niin, että, ja on inhimillisesti täysin ymmärrettävää, että Ukrainan väestössä on varmasti suuria toiveita länttä kohtaan. Euroopan unionia, Yhdysvaltoja, länttä ylipäätään kohtaan siinä, että kun talousvaikeudet alkavat todella iskeä, niin apua tulee. Ja tuleeko sitä riittävästi? Ihan yhtä inhimillistä on se, että jos on odotuksia, niin muodostuu myöskin helposti pettymyksiä. Ja mitä se sitten Ukrainassa tarkoittaisi? Tämä on minusta sellainen hyvin, hyvin vaarallinen uhkakuva.
Jos katsoo asiaa tuolta EU:n suunnalta, talouspakotteet ovat voimassa, öljyn hinta laskee, Venäjän rupla heikkenee, niin minkälainen tilanne Venäjälle on syntymässä?
Venäjällä on aivan selvästi syntymässä tilanne, jossa heidän tällaiset finanssitarpeensa iskevät nyt lujasti. Enemmän kuin tuo öljyhinta Venäjällä on, venäläisillä rahoituslaitoksilla esimerkiksi, on suuria vastuita länteenpäin. Ja niiden velkasalkkua pitäisi kierrättää, mutta kun ne eivät saa uutta rahaa siinä vaiheessa, kun vanhoja laineja laukeaa ja pitäisi ikään kuin kierrättää sitä salkkua, niin tämä on varmasti akuutisti suurin paine Venäjään. Sitten nämä öljyhinnat ja muut, nehän vaikuttavat sitten Venäjän budjetin kautta varmasti tosi pikkuviiveellä, mutta tämä akuutti tilanne, johon nyt joulukuussa ymmärtääkseni siellä aika vahvasti törmätään, se varmasti huolettaa Moskovaa. Ja ehkä nämä, mitä me olemme nyt nähneet, osin heijastavatkin sitä siis talouspuolella.
Hyvät kuuntelijat, kuuntelette presidentin kyselytuntia. Tämä kanava on Yle Radio 1. Kello on tuota pikaa 13.30 ja me jatkamme vielä tästä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta ja Venäjästä. Ja täällä on siis tasavallan presidenttiä tenttaamassa Reijo Lindroos Yleisradiosta, Greta Karvala Iltalehdestä ja Matti Kalliokoski Helsingin Sanomista. Ja Matti jatkaa tästä.
Sanoitte tuossa, että Venäjän rahoitusmarkkinat ja öljyhinta vaikuttavat paljon. Mutta Suomi on ollut mukana päättämässä näistä EU:n Venäjä-toimista. Kyllä. Siinä muun muassa tapaamisrajoituksista, jotka ovat sitten ehkä vähentäneet yhteydenpitoa sinne päin. Onko näillä pakotteilla tai toimilla teidän mielestänne ollut vaikutusta, voiko niillä olla vaikutusta Venäjän toimintaan, vai onko se öljyn hinta, joka tämän ratkaisee?
Kyllä niillä on ollut vaikutusta, mutta heti perään täytyy sanoa, että niillä sanktioilla, jotka nimenomaisesti on päätetty Euroopan unionin USA, niiden välittömät seuraamuksethan, jos ne olisivat rajoittuneet vain niihin, eivät olisi olleet kovin merkittäviä luultavasti. Aivan samalla tavalla kuin me olemme Suomessa sanoneet, että Venäjän vastasanktioilla, niinhän se laskettiin, on 0,1 tai 0,2% BKT-vaikutusta enintään. Siis jos rajoitutaan vai katsomaan sitä, mistä sanktio sisältöä. Mutta se, että EU ja länsi on asettanut näitä sanktioita, on pannut myöskin uuteen asentoon esimerkiksi finanssimarkkinoita. Siellä on tietysti ymmärrettävästi katsottu niin, että aha, ajassa on, noin tapahtuu, että on sanktioita. Me epäröimme investoida tai luotottaa Venäjää. Ensin epäröi finanssisektori, nyt ilmeisesti jarruttaa lujasti sitä. Jotenka nämä sanktiot ovat tuottaneet oheisseuraamuksia, joita ei ilman sanktioita olisi syntynyt ja jotka varmasti painavat tässä kaikkein eniten. Ja ihan vastaavasti ne vastasanktiot, joita Venäjä on asettanut, ne eivät ehkä niinkään ole Suomessa tuntuneet paitsi tuolla tuottajaväestöllä, mutta tämä kokonaistilanne sen sijaan on varmasti meille paljon paljon rasittavampi kuin se arvioitu 0,1-0,2%.
Saavutetaanko niillä se tulos, mitä niillä on tavoiteltu?
Niillä on saavutettu melkoinen taloudellinen tulos. Mutta aivan oikein, mikä on poliittinen tulos, siihen me joudumme panemaan kysymysmerkin. Ja paikkapaikoin on näkynyt aivan selvästi venäläisyleisessä mielipiteessäkin vastareaktioita, että ne ovat nostaneet tietyllä tavalla karvat pystyyn ja ehkä voimistaneet joitain äänenpainoja. Tämä finanssipuoli on kuitenkin erittäin suuri kysymys ja varmasti pistää Venäjällä kovasti ajattelemaan, että miten siitä selviytyä. Jotenka saattaa olla, että se voisi luoda sitten tätä linkkiä sinne poliittiseenkin puoleen, mutta olkaa varma, en ole.
Monia suomalaisia kiinnostaa se, että minkälainen mies se Vladimir Putin oikeastaan on, ja te olette tavannut hänet useammankin kerran, olette molemmat juristimiehiä. Löydättekö jotain yhteyttä? Miten kuvailisitte häntä?
Joo, en ole koskaan mielelläni harrastanut poliittisten henkilöiden henkilökuvauksia.
Entäs juristi?
Ja sitten varoitan etukäteen, että en ainakaan ole henkilöön meneviä haukkumisia, henkilöiden tekoja kyllä, mutta en henkilöön menevää haukkumista harrastanut, jotenka siltä pohjalta tämä seuraava Putin arvio. Jos jollakin tavalla yllättynyt, niin hänen huumoritajunsa vaatii kyllä aika tarkkaa seuraamista. En tarkoita, sitä, että se on nokkelaa ja se saattaa välillä pitää sisällään niin sanottuja venäläisiä vinkkejä, venäläisiä vihjeitä.
Kertooko hän kasakkajuttuja?
Ei, hän ei ole kasakkajuttuja. Ehkä niin päädytään seuraavalla kerralla. Katsotaan nyt.
Mutta tuolta Putinin lähipiiristä lehdistä on voinut lukea tällaisia arvioita siitä, että Venäjä... Okei, hyvät suhteet Suomen kanssa, ja he kokevat, että Suomi on jollain tavalla EU:n uhri tässä. Ymmärretäänkö siellä, että Suomi on osa Venäjää, osa länttä ja mukana näissä Venäjän vastaisissa pakotteissa?
Kyllä siellä se varsin selvästi ymmärretään. Mutta nyt tässä mennään sinne informaatiotaistelun puolelle, ja mehän olen havainnut monasti myöskin itseäni käytetyn joidenkin toimesta Venäjällä aivan hämmentävällä tavalla. Nyt eduskunnan vierailuyhteydessä sitten eduskunnan väki koki vähän samanlaisen. Ne ovat varmasti sellaista sanomaa, jota venäläiset sitten katsovat tarvitsevansa kotimaiseen käyttöön, mutta kyllä sitten toisaalta keskusteluissa aivan selvänä lähtökohtana silloin, kun ollaan keskustelupöydissä, on se, että Suomi on osa länttä, mutta että me ylläpidämme kuitenkin niitä suhteita.
Tästä pääsisikin oikeastaan sellaisen kysymykseen, nyt kun on talvisodan alkamisen aattopäivä, niin voisi puhua vähän tällaisesta suomalaisen kansakunnan hienosti sanottuna resilienssistä, sellaista sietokyvystä, että kuinka me pystymme toimimaan ja pysymään toimintakykyisinä ja kirkasjärkisinä tällaisessa tilanteessa, kun lähialueella on tällainen sodankäyntitilanne. Matti.
Niin, siis näyttää, että kriisit nykyisin ovat sellaisia, että siellä ei pelkästään taistella, se tulee vasta ehkä joskus myöhemmin, jos tulee, mutta hyvin paljon mielipidevaikuttamista, infosotaa, avainhenkilöihin vaikuttamista, vähän semmoista viidettä kolonnaakin jopa. Kyllä. Kuinka hyvin suomalainen yhteiskunta on näiden pitkien rauhavuosien jälkeen varautunut tällaiseen yhteiskunnan horjuttamiseen ja mitä sen horjuttamisen estämiseksi voidaan vielä tehdä?
Jos vähän katselee ja kuuntelee tuota somen puolta, niin kyllä epäluulo ainakin riittää, joka joskus on ihan tervettäkin, mutta kyllähän nuo ilmiöt, joita kuvasitte, niin niitä on nyt nähty. Niitä on nähty Ukrainassa ja pientä muutakin siellä täällä. Nyt jo parisen vuotta sitten, kun meillä oli viimeksi tällainen isompi lapsihuoltajuusriita, silloinhan Venäjällä käytettiin kovaa kieltä suomalaisesta lasten suojelujärjestelmästä. Ainakin minä havahduin ja toivoin, ja muut olivat kyllä ihan varmasti samaa mieltä, että meidän pitää rakentaa etukäteen valmiuksia vastata mitä moninaisempiin väitteisiin. Ja esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön puolella sitten syntyi sellainen mekaniikka, että muistan ilokseni kerran, että lauantaina havahduin uutiseen, että Venäjällä taas melskataan tätä Suomen lastenhuoltoa. Ja saman tien melkein tuli sitten lauantai-päivänä Suomen ministeriön vastaus. Hyvin selväkielinen vastaus, mistä tässä on kysymys. Ja taidettiin vielä lähettää se Venäjälle venäjän kielisenä. Tällaista vastausvalmiutta meillä täytyy olla useilla sektoreilla. Ihmiselämä on sellaista, meillä on arvioiden mukaan 60 000 venäläistä tai ainakin ihmistä, joilla on hyvin läheiset, puhuvat venäjää ja niin edelleen, asumassa täällä Suomessa. Heillä on päivittäisiä kontakteja suomalaisen kanssa normaalissa elämässä. Me suomalaisetkin saamme keskenämme aika riitoja aikaiseksi. Ja kaikkiin tällaisiin on minusta hyvä valmistautua. Eräs esimerkki liittyy tähän, oliko se Saimaan kanavaa alueella lähellä tämä liikenneonnettomuus, jossa myöskin sitten aika nopeasti Suomen liikenneviranomaiset saivat selvän vastauksen, että tie oli asianmukaisesti hoidettu, ei se ollut mikään suomalainen jäärata, jolla väitettiin, että venäläisiä autossa kuoli. Juuri tämän tyyppistä. Tämä on yksi, sanoisinko, tällainen elementti. Ja sitten minusta se kylmäpäisyys on kyllä tietynlainen kirkasjärkisyys. Suomalainen on kuitenkin tottunut historian mitassa vähän kaikkeen, ja sellainen kylmäpäisyys on syytä, päättäväinen kylmäpäisyys säilyttää aina kun jotain sellaista ilmenee.
Eli kun mennään kotimaan asioihin ja kotimaan poliittisen tilanteen ja taloustilanteeseen, niin vielä yksi kysymys tässä. Ja muuten koteihin semmoinen tieto, että jos sieltä kuului radiosta äsken semmoinen napakkaita paukauksia, niin se johtuu siitä, että presidentti löi kämmen syrjällä tähän pöytään.
Niin kuin tein, en huomannutkaan.
Se oli oikein hienoa. Mutta nyt Reijo.
Joo, en malta olla palaamatta vielä lyhyesti Vladimir Putinin. Yhdysvaltain presidentti George W. Bush tapasi Putinin tuossa syyskuun 11. päivän terroriskujen jälkeen, niin hän totesi, että hän katsoi Putinia silmiin ja näki hänen sieluunsa. Te olette Euroopan johtajista Merkelin ohella varmasti eniten tekemisissä Putinin kanssa ja tunnette hänet oikein hyvin. Ensi vuonnahan tulee 40 vuotta siitä, kun Helsingissä allekirjoitettiin sopimus konfliktien rauhanomaisesta ratkaisusta ja valtioiden alueellisesta koskemattomuudesta. Nyt nämä periaatteet on ainakin niin kuin Ukrainan osalta heitetty romukoppaan. Palaan vielä tuohon Putin kysymykseen. Onko teidän mielestänne Venäjän presidentillä jonkinlainen iso kuva siitä, miten asiat pitäisi Euroopassa järjestää uudelleen?
En ole yhtä syväkatseinen kuin kuin Bush, mutta mehän muistamme, miten Medvedev presidenttinä toimiessaan 2008 muistaakseni otti esille tällaisen ehdotuksen suorastaan Euroopan unionin päin Euroopan turvallisuusrakenteen kehittämisestä tai uudistamisesta, mistä silloin lieneekin ollut kysymys. Siihen suhtauduttiin aika epäluuloisesti. Nyt vähän samanlaista kuulee Venäjältä, että jotenkin tätä turvallisuusrakennetta pitäisi olla uudelleen keskustelemassa. Suhtauduttiin epäluuloisesti, suhtauduttiin Suomessa epäluuloisesti silloin Medvedevin ehdotukseen ja suhtaudun epäluuloisesti, koska mitään sellaista turvallisuusrakennetta, jossa tietyllä tavalla palattaisiin joihinkin maantieteellisiin jakoihin tai sen tapaisiin ajatteluun, niin se ei kyllä meidän ajattelumme mahdu. Ja jos mennään sitten tuohon ihan kysymykseen, että onko siellä Moskovassa sitten jotain ajatuksia, niin tämän tyyppinen näyttää ainakin vallitsevan edelleen. Ja se on pitkäaikaisempaa.
Ja nyt mennään tässä lähetyksessä sitten kotimaan asioihin, kotimaan poliittiseen tilanteeseen, kotimaan taloustilanteeseen. Meillä on tällainen lyhytaikaiseksi jäävä hallitus, parhaillaan toimeenpanohallitus, niin kuin pääministeri sitä kutsui, kun se hallitus kesällä aloitti toimintansa. Ja näihin asioihin nyt Greta Karvala.
Niin, olisin halunnut teiltä presidentti kysyä, että kuinka synkkää meillä nyt itse asiassa on? Onko synkempää kuin viime laman aikana ja miten tästä päästään eteenpäin?
No meillä on nyt niin synkkää, että minusta nyt on syytä yrittää nähdä valoa. Viime lavan aikana taisin enemmän synkistellä. Jotenka tämä tilanne on siinä mielessä paljon haastavampi, että kun me yritämme katsoa eteenpäin, niin se toimintaympäristö on niin paljon heikompi kuin silloin, kun me olimme todella heikkoja. Me olimme varmasti heikompia kuin nyt, jos ihan matemaattisesti mitataan. Mutta silloin oli mahdollisuus. Nyt sitten tätä mahdollisuutta rajaa paitsi tuo levoton tilanne, josta puhuimme, nämä öljyn hinnan vaihtelut ja muut, niin myöskin se, että ilmeisesti ihan vakavasti otettavat taloustieteilijät ovat alkaneet myöskin pohtia, että onko tämä mikään suhdannelama vai onko kysymyksessä nyt jotenkin niin, että kasvupotentiaalia ei olekaan ainakaan lännessä, jolloin me joutuisimme ikään kuin uuden, aika lailla uudenlaisen tilanteen eteen, että ei se automaattinen tai kasvu olekaan niin kuin ikään kuin luonnonlaki. Ja tämä tekee tästä tilanteesta nyt ongelmallisemman.
Mitä lääkkeitä siihen olisi?
Ensinnäkin meidän kannattaa muistaa se, että ei meidän lähtökohtamme tai perusolemisemme nyt ole millään tavalla surkimuksen oloa. Kyllähän me olemme luultavasti tälläkin hetkellä, jos ei saattaa olla, että jonain vuonna tuossa ihan lähimenneisyydessä on ollut enemmän hyvää, mutta kyllä me nyt äärettömän hyvin kuitenkin voimme kansakuntana keskimäärin ottaa. Silloin minä palaisin mielelläni niihin juttuihin, joita olen yrittänyt aika pitkäänkin pitää käyttämällä termiä sosiaalinen koheesio, että me pidämme huolta siitä, että tämä, kun sanoin, että meillä nyt keskimäärin on aika lailla hyvää kuitenkin, että sitä todella keskimäärin olisikin.
Nyt puhutaan siitä, että kun tämä 2008 alkoi tämä nykyinen talouskurjuus, joo, että meidän pitäisi jollain tavalla päästä sitten siihen aikaan ennen sitä, joo, 2007 tasolla. Onko se väärä ajattelu, että se on se tavoiteltava taso, minne pitäisi päästä? Onko se mennyt jo?
Niin minua kiusaa tavattomasti se, että jos palataan siihen vuoteen 2007 tai 2008, jolloin tuli romahdus, niin mitä me opimme sen romahduksen aikana? Me opimme havaitsemaan, että hei, kaikki ovat eläneet hurjasti velaksi. jolloin me joudumme minun järkeni mukaan tekemään sen johtopäätökset. Aha, se hyvinvointi, joka meillä vielä hetki sitten oli, niin oliko se tällä velalla rakennettua vai? Jolloin joutuu sitten jatkokysymykseen, että olimmeko me ansainneet sen hyvinvoinnin, joka oli velalla rakennettu, ja onko siihen automaattista paluuta sille tasolle?
Matti Kalliokoski.
Te olette viime päivinä moittinut mediaa siitä, että se ei ole pistänyt riittävästi tilille hallitusta aikaansaannoksista tai lupausten loppuun viemisestä. Tuntuuko nyt jälkeenpäin ajatella, että siinä perustuslain uudistamissa tehtiin joku pieni virhe, että olisiko presidentille pitänyt jättää sinne joku valta hallituksen muodostamiseen tai eduskunnan hajottamiseen tai matkan varrella?
Kirjoittaa, että mediaa pitää haukkua. Mä en ole niinkään tiliä tuosta vaatinut, vaan mä oon tuntenut huolta siitä, että mediakin, mutta poliittinen kenttä, minä paikkapaikoin mukaan lukien varmasti, olemme eläneet mielikuvien, toiveiden varassa. Ja mielikuvia on kyllä poliittinen kenttä luonut. Mä olen aivan vakuuttunut siitä, että siellä kodeissa on nytkin väkeä, jotka ihmettelee, että mitä hetkinen sote. Sehän on 3-4 vuotta sitten ratkaistu ja viime vuonna, edellisvuonna ja sitä edellisenä vuonna ratkaistu, niin luin tai niin katsoin TV:stä, että nyt se on ratkaistu. Niin tämä on se mielikuva, joka tavallaan, tai mielikuvien luomista, joka hämmentää.
Mutta pitäisikö presidentillä jotain kättä pitempää tässä? Te olette kuitenkin vaaleilla valittu instituutio.
Ei, en minä kaipaa valtaoikeuksia, mutta koin kuitenkin sillä tavalla, että kun puhuttiin tuosta synkkyydestä ja muusta, että tasavallan presidentillä on kuitenkin henkinen huoli myöskin siitä, että miten maa pärjäilee. Ja täysi vaitonaisuus siinä suhteessa minusta passaa huonosti kuitenkin tasavallan presidentin rooliin. Ja toisaalta sitten, jos puhutaan ihan viime aikaisesta haastattelusta, niin minulla on ollut kyllä tavoite, joka sitten vähän ehkä ei tullut riittävän selvästi sanottua. Oikeastaan kaksikin tavoitetta. Ensinnäkin kertoa se, että tämä hallitus, joka nyt ottaa paljon takkiinsa, lähti aika ongelmallisesta tilanteesta, koska he olivat tavallaan juuri sen mielikuvien uhria, että no niin, nyt ne taas avaa niitä samoja asioita, jotka on jo ratkaistu monen kertaan, että eikö ne nyt todellakaan, sotkeeko ne vaan asioita. Siis tällainen lähtökohta. Ja sitten tietysti aika heikko taloudellinenkin lähtökohta. Ja sitten toinen tavoite oli oikeastaan se, että tämä hallitus nyt asettaisi tekemisensä ja sanomisensa siihen malliin, että ennen vaaleja kaikki ikään kuin vakavoituisivat näkemään, että tässä on nyt se ongelmien kooste, josta on selvittävä seuraava hallituksen aikana, jolla on 4 vuotta aikaa, jos pystyssä pysyy, toisin kuin tällä hallituksella. Ja silloin, jos tähän pystytään, niin tämä hallitus on ikään kuin kattanut sen pöydän, ja jos vielä pystyy vähän pakottamaan, että näistä nyt ainakin on puhuttava, tuotava esiin siis se tilanne. Tähän minä pyrin.
Reijo Lindroos.
Meillä muutamat entiset pääministerit ovat puhuneet johtajuusvajeesta ja siitä, että hallitus ei pysty tekemään päätöksiä. Onko meillä johtajuusvaje?
Niin, tässä on tietysti tuon Kataisen hallituksen laaja pohja. Oli aika ongelma, ja jos menemme takaisin siihen vaiheeseen, jolloin sitä hallitusta muodostettiin, se oli hyvin hankala prosessi, ei tahtonut halukkaita löytyä riittävästi. Nyt, ja korostan, en osoita sormellani mitään, mutta olemmeko me opetelleet selkärankaamme tavallaan niin kuin automaattilähtökohtia, esimerkiksi sen, että joka hallitus istuu 4 vuotta, että se on joku demokratialoukkaus, jos ei näin kävisi, tai että jos näyttää siltä, että vaalien jälkeen ei yksinkertaisesti synny järkevää politiikkaa tekevää kokonaisuutta, niin jossakin maassa päädytään joskus uusiinkin vaaleihin. Me olemme opetelleet tällaisen kaava, joka minusta esimerkiksi se, että joka hallitus istuu 4 vuotta, että se on joku demokratian pelisääntö. Eikö demokratia päinvastoin voisi kertoa, että jos tulee ongelmia, niin sitten järjestää uusia vaaleja. En siis tarkoita sitä, että nyt olisi pitänyt järjestää uusia vaaleja tuhka tiheään tai alkuunkaan, mutta että me emme olisi niin tiiviisti siinä paketissa, että sehän on mahdottomuus. Jos nimittäin emme olisi ikään kuin selkäytimestä ajattelemassa näin, niin se voi luoda tilanteita, jossa esimerkiksi hallitusneuvottelut syntyvät vaikeassakin tilanteessa väkisin, koska jokainen hallitusneuvottelija tietää, että jolle tästä tule mitään, niin hetkinen, täällähän pannaan uudet vaalit ehkä pystyy.
Greta Karvola tästä asiasta.
Aika hyvin on hahmottunut mielestäni nykyisille puolueille kuitenkin tämä kriisitilanne, ja keskeisiä teemoja ovat talous, työllisyys ja turvallisuus, joilla seuraaviin vaaleihin lähdetään. Olisin halunnut kysyä, että mitä mieltä te olette ylipäätään siitä, että on tämmöinen valtiokapitalismimalli, että käytettäisiin valtionyhtiöiden tasetta hyödyksi esimerkiksi pienempien yritysten rahoitukseen? Mitä mieltä te olette tällaisesta mallista noin teoriassa?
Mä en lähde nyt eri malleja ollenkaan arvioimaan. Näyttää, että tämä Bryssel on kehittänyt aika isonkin mallin siinä suhteessa.
Yli 300 miljardia.
Niin lukuina, joo.
Joo.
Ehkä rahana vielä.
Niin.
Kyselin tuossa aikaisemmin teidän lääkkeitä, kun te sanoitte, että olemme ehkä tilassa, jossa kasvua ei enää ole. Mitä nyt sitten pitäisi tehdä teidän mielestänne?
Se ei ole minun mielipiteeni. Siteräsi vaan, että tällaisiakin talousajattelijoita on, jotka täytyy ottaa todellakin vakavasti. Se on ihan selvää, että me joudumme tekemään niitä rakenteellisia muutoksia, jotka pitävät sisällään varmasti muutakin kuin some, kunta, eläkeuudistuksen, niin kuin vielä pari vuotta sitten näytti. Varmasti joudutaan esimerkiksi työelämän lainalaisuuksia miettimään. Sitten huomasin tuossa eräässä talouskeskustelussa, puhuttiin asenteista, että onko sellaista menestymisen nälkää riittävästi. En nyt osaa siihen ottaa kantaa, mutta siellä työelämässä vallitsee kuitenkin sellainen tosiasia, jonka me jokainen omalta kohdaltamme varmasti joskus olemme huomanneet, että jos tuntuu mukavalta, niin se työn tulos voi olla kymmenkertainen lähes siihen päivän nähden, jolloin meille ei tuntunutkaan mukavalta. Ja tämä on sellainen elementti, joka voisi myöskin auttaa asiaa. Jos olisi enemmän aikaa, mä kertoisin käytännön esimerkin, miksi olen oppinut kunnioittamaan sellaista kuin tilaa ja vapautta työmaalla. Se luo luovuutta.
Matti Kalliokoski.
Olisin vielä palannut noihin teidän valtio-opillisiin pohdintoihinne, että toimivassa demokratiassa voidaan mennä myös uusiin vaaleihin vähän ennenaikaisesti. Oletteko pohtinut näitä ihan vain yksin tuolla Mäntyniemessä, vai oletteko kenties jonkun pääministerin tai muun johtaman poliitikon kanssa tätä tämmöistä pohdintaa käynyt?
Kyllä tämän tapaisia ajatuksia, näin hassuja ei kukaan muu mieti.
Kyllä ne kannattaa aina julkisesti radiossa kertoa.
Jos on rehellinen, joo.
Mutta tähän kotimaan taloustilanteeseen tai poliittiseen tilanteeseen vielä kysymyksiä raatilaisilta. No otetaan tässä esiin tämä rahasto, mikä tässä tuli esiin, eli tämä Euroopan unionin komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen esitteli tällä viikolla ison kasvupaketin, joka syntyisi, siis eihän sitä vielä missään ole olemassa, mutta se syntyisi julkisesta ja yksityisestä rahasta satojen miljardien suunnitelma. Kuinka suhtaudutte siihen? Onko sinällaisesta jonkunlainen pelastaja tai onko siinä edes näkymä siitä, että ollaan parempaan menossa Euroopassa?
Kyllä, siitä saattaa apua olla. Nythän sitä rahaa ilmeisesti siihen suunnitellaan EIBstä 5 miljardia ja sitten EUn komissiolta 16,21 yhteensä. Ja sitten ajatellaan, se on tätä vivuttamista, vipuvaikutusta, leveragea, että kun joku panee rahansa kiinni, niin muutkin innostuvat siihen samaan hommaan ja tulevat ikään kuin mukaan. Tähän ajatteluun tietysti moni talouden rakennelma ja moni projekti ja moni hanke onkin perustunut. Otetaan yksi esimerkki, ehkä kaikkein parhaiten onnistuneesta on eurooppalaista projektista, on Venäjän jäteveden puhdistamot, joihin Se oli tosi lahjarahaa, mutta ehkä tämä Euroopan unioninkin raha on vähän samanlaista. Niin, vaikka lahjaa olisikaan, mutta kuitenkin siellä pohjalla varmana vakuutena. Se moninkertaisti itse asiassa investoinnit Venäjä jätevedenpuhdistamoihin, jolloin tämä vipuvaikutus ikään kuin ilmeni yksittäisessä projektissa. Tietenkin sitten täytyy muistaa koko ajan se, että jos ajatellaan, että yksityinen raha tulee mukaan, niin sehän tulee vain sellaisiin hankkeisiin, jotka yksityinen raha arvioi tuottaviksi. Ja jos käytetään sitten tätä rahastoa julkisiin hankkeisiin, infrastruktuuriin esimerkiksi, jotka eivät ainakaan välittömästi rahana tuota kaikkea sitä hyvää, niin silloin ne ovat helposti velkamuotoisia, nämä yksityisen sektorin panostukset, ja tietysti velka on velkaa, tulee se sitten rahaston kautta tai suoraan.
Minä kiitän tässä vaiheessa meidän loistavaa raatiamme, eli Matti Kalliokoski, Helsingin Sanomat, Greta Karvala, Iltalehti ja Reijo Lindroos täältä Yleisradiosta.